Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε σε μια συνέντευξη για τα τεκτενόμενα γύρω από τον ΟΤΕ. Στη συνέντευξη θα είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Παπουτσής, η πολιτική υπεύθυνος για θέματα οικονομίας κυρία Κατσέλη, ο πολιτικός υπεύθυνος για θέματα μεταφορών επικοινωνιών κ. Σιφουνάκης και ο συντονιστής του ΚΤΕ, του αρμόδιου ΚΤΕ, ο Χάρης Τσόκας. Παρακαλώ τον Χρήστο να ξεκινήσει.
Σε ευχαριστούμε καταρχάς για την συμμετοχή σας συνέντευξη τύπου σε μια ώρα προχωρημένη και δύσκολη, σε μια μέρα που είναι κατά τα άλλα μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Όμως όσον αφορά το πολιτικό περιβάλλον, φαίνεται ότι αρχίζουν και δημιουργούνται πολλά νέφη. Νέφη τα οποία βοηθούν στο να διαμορφωθεί ένα κλίμα εξαιρετικά νοσηρό για την πολιτική κατάσταση της χώρας μας. Και μέσα σε όλα αυτά, η πράξη του κυρίου Βιαννόπουλου, με την αγωγή την οποία κατέθεσε εις βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Παπανδρέου, αποτελεί στην πραγματικότητα επίδειξη θράσους. Και είναι μια πράξη, μια επίδειξη θράσους που βρίσκει γόνιμο έδαφος ακριβώς σε αυτό το νοσηρό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Καραμαλή. Και είναι σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης, η οποία με την ανοχή της επιβεβαιώνει στην ουσία όλες τις παρασκηνιακές συνεργασίες που τόσο καιρό καταγγέλουμε όλοι μας, και το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου και όλη η αντιπολίτευση, και επιπλέον είναι προφανές ότι ενθαρρύνει αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες του κυρίου Βιαννόπουλου. Αυτός όμως ο δρόμος είναι ολισθηρός δρόμος. Είναι ένας δρόμος επικίνδυνος για την πολιτική ζωή του τόπου και βεβαίως για τη δημοκρατία μας. Και στο σημείο αυτό θέλω να εξάρω την στάση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Δημήτρη Σιούφα, για τις δηλώσεις του σήμερα το μεσημέρι. Ο πολιτικός κόσμος δεν εκφοβίζεται και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να θέσει σε ομοιρία το πολιτικό σύστημα. Οι σχέσεις πολιτικής και οικονομίας θα ορίζονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος, σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους και φυσικά σύμφωνα με την παράδοση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, κανείς δεν πρόκειται να φημώσει τον Γιώργο Παπανδρέου και τον ΠΑΣΟΚ. Κανείς δεν πρόκειται να μας εμποδίσει να διατυπώνουμε τις θέσεις μας, να ασκούμε κριτική και έλεγχο, να αγωνιζόμαστε για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του ελληνικού λαού και βεβαίως να αγωνιζόμαστε για την αυτονομία της πολιτικής. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε αυτή την πολιτική προσπάθεια, σε αυτόν τον πολιτικό αγώνα του Γιώργου Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ. Το μήνυμά μας είναι καθαρό. Είναι σαφές και απευθύνεται σε όλους και προς πάσα κατεύθυνση. Είναι επίσης ανεπίτρεπτη η προσπάθεια του κυρίου Βιαννόπουλου να κάνει κριτή τον δικαστή, την δικαιοσύνη, η οποία εξ ορισμού δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να παρεμβαίνει στην πολιτική άποψη. Οι παρεμβάσεις του Γιώργου Παπανδρέου και όλων μας από την αρχή μέχρι σήμερα αφορούν την πολιτική ουσία της εμφανούς μεθόδευσης που ακολουθήθηκε στο μεγαλύτερο οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο που γνωρίζει ο τόπος στη σύγχρονη περίοδο. Και αναφέρομαι φυσικά στο ξεπούλημα του ΟΤΕ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ορισμένοι τρίβουν τα χέρια τους από αυτές τις πρωτοβουλίες του κ. Βιαννόπουλου, γιατί φαίνεται ετοιμάζονται και σε άλλους χώρους του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τέτοιου είδους παρασκηνιακές μεθοδεύσεις, συμφωνίες και ξεπουλήματα. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στον χώρο της ενέργειας. Δεν θα περάσουν αυτά τα σχέδια. Ο Γιώργος Παπανδρέου ομιλεί με το τεκμήριο της αντιπροσωπευτικότητας, εκφράζοντας τη γνώμη των πολιτών που εκπροσωπούμε. Προφανώς γνωρίζει αυτή την διάσταση των πραγμάτων ο κ. Βιαννόπουλος. Δεν έχω την αίσθηση ότι δεν τη γνωρίζει. Προφανώς γνωρίζει για αυτή τη διάσταση των πραγμάτων και η κυβέρνηση. Αλλά η κυβέρνηση ανέχεται τον κ. Βιαννόπουλο να επιχειρεί να εξαπατήσει επικοινωνιακά τον ελληνικό λαό, όπως είναι επίσης φανερός και ο στόχος αυτής της προσπάθειας. Θέλουν να προλάβουν, να δημιουργήσουν σύγχυση και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη, να αποπροσανατολίσουν τη γνώμη και την εντύπωση που σχηματίζουν οι πολίτες από κάποιον διαμεσολαβητή, ο οποίος κερδίζει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ σε μία νύχτα. Στην κοινή γνώμη έχει δημιουργηθεί πλέον και είναι εδραία η πεποίθηση ότι ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Αλογοσκούφης, χρησιμοποίησε ως άλοθη και έναντι υψηλής αμοιβής τις τρεις τράπεζες συμβούλους, τις τρεις τράπεζες εγνωσμένου διεθνούς κύρους και τεχνογνωσίας όσον αφορά την μετοχοποίηση δημοσίων οργανισμών, τις χρησιμοποίησε ως άλοθη, αλλά τελικά ο ίδιος επέλεξε ως στρατηγικό εταίρο τον κύριο Βιονόπουλο, λειτουργώντας έτσι ως εγγυητής της υπεραξίας για την εκχώρηση των διοικητικών δικαιωμάτων του ΟΤΕ στη γερμανική εταιρεία Deutsche Telekom. Και αυτή η πεποίθηση εδραιώνεται ακόμη περισσότερο, καθότι ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ εμφανίστηκε στη Βουλή με νομοθετική πρωτοβουλία δήθεν για την προστασία του ΟΤΕ από την επιθετική εξαγορά του κυρίου Βιονόπουλου, στη συνέχεια έσπευσε ο ίδιος να δώσει εγγυήσεις για τη μεταβίβαση των διοικητικών δικαιωμάτων στην Deutsche Telekom, αμείβοντας έτσι πλουσιοπάροχα την ΜΙΧ για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που προσέφερε. Παράλληλα, την εποχή που η κυβέρνηση υποτίθεται ότι βρισκόταν σε σύγκρουση με την ΜΙΓ, με επίκεντρο τον ΟΤΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διορισμένη πάντοτε φυσικά από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, μάλλον έκλεινε τα μάτια στις οφθαλμοφανείς παραβιάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ΜΙΓ. Συγκεκριμένα, όπως είχαμε την ευκαιρία λεπτομερώς για όλα αυτά τα στοιχεία να τα παραθέσουμε στην ερώτηση την οποία καταθέσαμε στον Πρωθυπουργό, συγκεκριμένα τον περασμένο φθινόπωρο η ΜΙΓ προχώρησε σε αθρώες αγορές μετοχών της. Η στήριξη αυτής της τιμής των μετοχών ξεπέρασε τα όρια της χειραγώγησης χωρίς να υπάρξει παραμικρή αντίδραση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ποια ήταν η περίοδος αυτή? Το φθινόπωρο του 2007. Όταν η κυβέρνηση γνώριζε με βάση το πόρισμα του εισαγγελέα κυρίου Πεπόνη από το καλοκαίρι του 2007 ότι η ΜΙΓ ενέχεται και ως εκ τούτου είναι υπόλογη για απιστία εις βάρος του δημοσίου, ενέχεται στην υπόθεση της πώλησης των τριών ομολόγων του Ταμείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Όπως οι συνάδελφοι κύριοι Χάρης Τσιόκας που βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας, η κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο κύριος Μιχάλης Καρχημάκης, ο κύριος Χρήστος Χάιδος και ο Γιάννης Κουλάς, με ερώτησή τους κατέθεσαν ήδη στη Βουλή και έθεσαν αυτά τα ερωτήματα από την 5η Μαΐου. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς θεωρούμε ότι όλη αυτή την περίοδο στην πραγματικότητα παρακολουθούμε ένα θέατρο σκιών, ένα θέατρο το οποίο επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη και κυρίως να στρέψει αλλού την προσοχή, αποκρύπτοντας την πραγματική διάσταση αυτού του μεγάλου σκανδάλου που αφορά την εκποίηση, το ξεπούλημα του Οργανισμού Τηλεπικοινωνίας.
Όπως ξέρετε, έχουν περάσει 5-24 ώρα από τότε που οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών ανακοίνωσαν ότι έκλεισε η συμφωνία ΟΤΕ Deutsche Telekom και ακόμα δεν έχουμε στα χέρια μας τη συμφωνία αυτή. Θεωρούμε ότι αυτό θέτει ένα τεράστιο ζήτημα, ένα ζήτημα αδιαφάνειας, με την οποία βλέπουμε ότι χειρίζεται η κυβέρνηση ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, μη δίνοντας στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο. Σήμερα το πρωί επικοινώνησα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του ζήτησα αντίγραφο της συμφωνίας, δεν δέχτηκε να το δώσει, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ότι δεν έχει ακόμα μεταφραστεί στα ελληνικά, το ζητήσαμε αγγλικά, αρνήθηκε να το δώσει με την δικαιολογία ότι βρίσκεται υπονομική επεξεργασία. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια αδιαφανής πρακτική, μια απαράδεκτη πρακτική για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να μην ενημερώνεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μην ενημερώνονται τα κόμματα της Βουλής και ο ελληνικός λαός για μια συμφωνία την οποία συζητάμε χωρίς να έχουμε μπροστά μας το ακριβές κείμενο. Και αναρωτιόμαστε τι κρύβεται μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Υπάρχουν κρυφές πτυχές που ο Υπουργός δεν θέλει να φέρει στο φως της δημοσιότητας, ή μήπως θέλει πρώτα να είναι σίγουρος ότι μπορούν να αρθούν όλοι οι σκόπελοι που ίσως τυχόν υπάρχουν και τίθενται από πλευράς ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή από πλευράς ρυθμιστικών αρχών. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι για τα ωφέλη ή τα μη ωφέλη αυτής της συμφωνίας. Και δεν θέλω, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για το γιατί τελικά έγινε αυτή η πώληση και ποιος ωφελείται από αυτή την πώληση, εγώ θα ήθελα απλώς να επισημάνω κάτι που είπε ο Ρενέ Όμπερμαν, ο πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου της Deutsche Telekom, και το οποίο δίνει όλες τις απαντήσεις. Λέει στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15 Πέμπτου ότι ο ΟΤΕ ταιριάζει στη διεθνή μας στρατηγική σαν το κομμάτι του παζλ που μας έλειπε. Αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος που κάνει τη συμφωνία αυτή ελκυστική, προχωράει ο κύριος Όμπερμαν, παρόλο που έχουμε αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στον ΟΤΕ, πετύχαμε να συμφωνήσουμε με την κυβέρνηση της Αθήνας ότι θα μπούμε στο εταιρικό management και στον έλεγχο. Χάρη της συμφωνίας μετόχων, έχουμε τώρα τη δυνατότητα να ενοποιήσουμε πλήρως τον ΟΤΕ. Δηλαδή να ενοποιήσουν τον ΟΤΕ στους λογιστικούς ισολογισμούς της Deutsche Telekom. Και αυτό έγινε, η εκποίηση του ΟΤΕ, η εκχώρηση του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom έγινε με ένα υπερτίμημα για το ελληνικό δημόσιο ύψους 140 εκατομμυρίων, δηλαδή 1/5 από τα κέρδη του ΟΤΕ μέσα σε ένα χρόνο, και ένα υπερτίμημα 600 με 800 εκατομμυρίων για τον ιδιώτη επενδυτή, για την ΜΙΓ, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος καρπώθηκε το υπερτίμημα για αυτή τη διαδικασία. Επομένως έχουμε δύο ωφελημένους, την Deutsche Telekom και τη ΜΙΓ, και έναν μεγάλο χαμένο, το ελληνικό δημόσιο και τον ελληνικό λαό. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με την ίδια τη διαδικασία. Ήδη ο Χρήστος ο Παπουτσής ανέφερε κάποια από τα σημεία τα οποία έχουμε υπογραμμίσει στην ερώτησή μας, που έδειχναν από το Δεκέμβριο του 2006, αν όχι νωρίτερα, η υπόθεση αυτή, η ακολουθούμενη διαδικασία, είχε προαποφασιστεί. Και θέλω να πω, λέω νωρίτερα, διότι ήδη, εάν δείτε τα πρακτικά της Βουλής του Μαΐου του 2006, όταν ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία ο κανονισμός 139 του 2004 του Συμβουλίου, τα βασικά ζητήματα όσον αφορά τη διαδικασία που αυτή τη στιγμή έρχονται στο φως είχαν ήδη μπει στο τραπέζι και είχε ήδη γίνει συζήτηση από το Μάιο του 2006. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην διάταξη του νόμου, η οποία εξαιρούσε από δημόσιες προτάσεις τις εταιρείες υπό αποκρατικοποίηση. Και πάλι θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι σε εκείνη τη συζήτηση των πρακτικών ο Χρήστος ο Γκόρτσος, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, έθετε βασικό θέμα. Έλεγε, θα ήθελα κύριε Υπουργέ να το δείτε από άποψη νομιμότητας. Υπάρχει διάταξη που εξαιρεί τις προτάσεις λόγω αποκρατικοποίησεων, τις δημόσιες προτάσεις. Φοβάμαι, έλεγε ο γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, μήπως αυτό προσκρούει στη Γενική Αρχή του άρθρου 3 περί ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Αναφέρομαι στο εδάφιο Ζήτα του άρθρου 8, που λέει ότι σε περίπτωση αποκρατικοποίησεων δεν είναι υποχρεωτικό. Φοβάμαι μήπως υπάρξει πρόβλημα νομιμότητας. Η κυβέρνηση, παρόλο ότι υπήρχαν ζητήματα νομιμότητας, τα οποία ήδη τα εγείρουν πολλοί από τους ιδιώτες επενδυτές στην διαδικασία του ΟΤΕ, προχώρησε ακάθεκτα και έβαλε αυτή την διάταξη έτσι ώστε να μπορέσει κατά πάσα πιθανότητα να προχωρήσει αυτό το σχήμα. Και να πούμε εδώ ότι όπως ανέδειξαν και οι εφημερίδες το Σαββατοκύριακο, αυτό το σχήμα δεν είναι ένα σχήμα το οποίο ακολουθήθηκε μόνο στην περίπτωση του ΟΤΕ, το ίδιο σχήμα με μικρές παραλλαγές, δηλαδή να έχεις έναν ιδιώτη επενδυτή που να μαζεύει τις αγορές, να τις πουλάει στην Deutsche Telekom και μετά να εξαγοράζεται μέσω ενός ενδιαμέσου κρατικός οργανισμός, έχει ακολουθηθεί και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το δημοσίευμα αναφερόταν ειδικά στα Σκόπια με άλλον Έλληνα ιδιώτη επενδυτή σε αυτήν την διαδικασία. Επίσης αξίζει να σημειωθεί, επειδή γίνει και πολλή συζήτηση για το θέμα του δημοσίου ελέγχου και για τη θέση του ΠΑΣΟΚ πάνω σε αυτό το ζήτημα, και είναι ένα ζήτημα το οποίο το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν υπόλογο λόγω μετοχοποίησεων για την επιθετική εξαγορά του ΟΤΕ, να φέρω επίσης να υπενθυμίσω κάτι που έλεγε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κύριος Πυλάβιος, ακριβώς την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 4 Μαΐου του 2006 στη Βουλή, ο οποίος αναφέρεται στο τι σημαίνει δημόσιος έλεγχος, έτσι ώστε να μην μπερδεύεται ο Πρωθυπουργός και να μην λαϊκίζει, λέγοντας ότι η μετοχοποίηση είναι ταυτόσιμη με την απώλεια δημόσιου ελέγχου. Ο ίδιος ο κύριος Πυλάβιος έλεγε ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο έλεγχος πια μιας εταιρείας δεν αποκτάται με το 50-1. Σε όλο τον κόσμο οι εταιρείες ελέγχονται με πολύ μικρότερα ποσοστά. Το 33% που είχε εξασφαλίσει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή την καταστατική μειοψηφία, πλήρως εξασφάλιζε τον δημόσιο έλεγχο της εταιρείας και προστάτευε τον ΟΤΕ από μια επιθετική εξαγορά. Αυτό δε γινόταν ακόμα περισσότερο με τη διάταξη του νόμου του 1994, η οποία δεν άφηνε κανέναν ιδιώτη που να έχει πάνω από 5% των μετοχών δικαιώματα πάνω από το 5% στη Γενική Συνέλευση. Επομένως, η κυβέρνηση ουσιαστικά λαϊκίζει και παραπλανά τον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι με τη διαδικασία μετοχοποιήσεων υπήρχε πρόβλημα στον ΟΤΕ και κινδύνευε ΟΤΕ από επιθετική εξαγορά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και γι' αυτό δεν είχε εκδηλωθεί καμία εξαγορά μέχρι το 2006. Και αυτό με φέρνει στην διαδικασία, συνεχίζοντας λίγο το σκεπτικό που ήδη ανέφερε ο Χρήστος ο Παπουτσής. Στην ερώτησή μας, την οποία θέλουμε να επαναφέρουμε εδώ στο δημόσιο διάλογο τώρα υπό το φως της συμφωνίας, αναφέρουμε κάποια βασικά στοιχεία. Ερώτηση που καταθέσαμε προς τον Πρωθυπουργό, 10 βουλευτές. 14 Δεκεμβρίου του 2006, ο κύριος Αλογοσκούφης κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή, ήταν σχετικά με τη φορολογία του εισοδήματος, και με την τροπολογία αυτή, χωρίς να αναφέρεται η λέξη ΟΤΕ, κατάργησε τις προηγούμενες νομοθεσίες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες ανέφερα, οι οποίες προέβλεπε ότι το δημόσιο δεν επιτρέπεται να κατέχει ποσοστό μικρότερο κτλ. Από το 33% της ιδιοκτησίας του ΟΤΕ. Το πρωί της ίδιας μέρας, 14 Δεκεμβρίου του 2006, ο κύριος Βιεννόπουλος, προφανώς ενήμερος για την πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών, έσπευσε να κάνει σαφείς τις προθέσεις του για τον ΟΤΕ. Με απάντησή του σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που είχε οργανωθεί για άσχετο προς τον ΟΤΕ θέμα. Ακριβώς την επόμενη μέρα, 15 Δεκεμβρίου του 2006, ο κύριος Βιεννόπουλος επεδίωξε να διευκρινίσει ότι ο ίδιος αλλά και επενδυτές από το Ντουμπάι θα ενδιαφερθούν για την απόκτηση του ΟΤΕ αν η κυβέρνηση εκχωρήσει το management του οργανισμού. Είναι τυχαίο άραγε ότι την ίδια μέρα, μέσα σε 24 ώρες, έρονται από τον Υπουργό Οικονομίας οι ασφαλιστικές δικλείδες για το δημόσιο έλεγχο του ΟΤΕ και την επομένη ένας ιδιώτης επενδυτής που παίζει, όπως βλέπουμε, το ρόλο του ενδιάμεσου, ανακοινώνει την πρόθεσή του να προχωρήσει επιθετικά ουσιαστικά στην εξαγορά του ΟΤΕ. 11 πρώτου του 2007 πραγματοποιείται συνάντηση του Υπουργού με τον κύριο Βιεννόπουλο, προκειμένου όπως ανακοινώνεται να τον ενημερώσει για τα επενδυτικά του σχέδια. Και ό του θαύματος, σε αυτή τη συνάντηση παρευρίσκεται ο αρμόδιος για θέματα αποκρατικοποίησεων Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κύριος Παπάζογλου. Προφανώς αφορούσε η συνάντηση αυτή τα σχέδια του κύριου Βιεννόπουλου για τον ΟΤΕ. Στην ερώτησή μας αυτή αναφέρονται και μια σειρά άλλων στοιχείων όσον αφορά την συμπεριφορά και του Δημοσίου και του Υπουργείου και του κύριου Βιεννόπουλου σε όλη αυτή τη διαδικασία, μέχρι που φτάσαμε στην ανακοίνωση της εξαγοράς το 2007 και το 2008. Αυτή η διαδικασία εγείρει πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς η κυβέρνηση καταλαβαίνει και κατανοεί το δημόσιο συμφέρον, με ποιο τρόπο αποφάσισε να προχωρήσει στην, μέσα σε εισαγωγικά, αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ, μια στρατηγική σημασίας εταιρεία, ουσιαστικά παρακάμπτοντας ενσυνείδητα και το νόμο περί αποκρατικοποίησεων που της επέβαλε, αν ήθελε να τον ακολουθήσει, ουσιαστικά ανοιχτό διαγωνισμό, και το νόμο περί δημοσίων προτάσεων, η οποία τις οποίες επέβαλε να κάνει τουλάχιστον δημόσιες προτάσεις η Deutsche Telekom, έτσι ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα των μικροεπενδυτών. Ήδη από το 2006 τα στοιχεία εγείρουν πολλές υποψίες ότι ο τρόπος που έγινε η νομοθετική δουλειά ήδη από το Μάιο του 2006 και όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι την πρωτοβουλία του κυρίου Αλογοσκούφη ήταν για να προχωρήσει η διαδικασία με αυτόν τον αδιαφανή τρόπο που επιτελικά επελέγει. Ακριβώς ίσως γι' αυτό ο κύριος Όμπερμαν στην συνέλευση είπε ότι αυτή η εξαγορά εντάσσεται μεταξύ των ευκαιριών σε απομονωμένες αγορές και μεταξύ των διαδικασιών που έχει ακολουθήσει η Deutsche Telekom σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ίσως γι' αυτό, και το βάζουμε σαν ερώτημα, ακριβώς γι' αυτό το δημόσιο δεν μπορεί να προβεί, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κύριου Λογοσκούφη, σε πώληση παραπάνω από το 3%, διότι όπως γνωρίζουμε, εάν πουλούσε το ελληνικό δημόσιο πάνω από 3% ή αναγόραζε η Deutsche Telekom πάνω από 3%, θα ήταν υποχρεωμένη να κάνει δημόσια πρόταση. Και επειδή δεν ήθελαν να κάνουν δημόσια πρόταση, ουσιαστικά το παιχνίδι εξυπηρετεί το πολύ καλύτερα με την παρουσία ενός ιδιώτη επενδυτή. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που αφορούν και στο περιεχόμενο της συμφωνίας αλλά και στη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Πιστεύουμε πολλά ακόμα θα έχουμε να μάθουμε όταν δούμε τη συμφωνία. Είναι αδιανόητο ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στα χέρια μας τη συμφωνία, μια συμφωνία στην οποία συζητιέται σε όλους τους ευρωπαϊκούς οικονομικούς κύκλους και αυτή αποκρύπτεται από τα κόμματα και από τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Σουφνάκης.
Θέλω και εγώ, ξεκινώντας, να εκφράσω την λύπη μου για αυτό το πρωτοφανές γεγονός. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, στην αίτησή μας να έχουμε μία ενημέρωση, εμείς εκπρόσωποι και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρνήθηκε. Ουσιαστικά η κυβέρνηση δια του αρμοδίου υπουργού συνεχίζει τη μυστική διπλωματία, την οποία την εφαρμόζει όχι στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στο χώρο ουσιαστικά εκείνων που έχει την ευθύνη της οικονομίας του κράτους και βεβαίως και την προστασία ουσιαστικά της περιουσίας του κράτους. Είναι σκόπιμο να σας παραθέσω ορισμένα στοιχεία για να γίνει κατανοητό γιατί το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Ότι έχει μια χρηματιστηριακή αξία περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ και μια συνολική αξία της περιουσίας του που ξεπερνάει τα 20 δις. Απευθύνεται σε μια αγορά των 56 εκατομμυρίων πολιτών σε μια συγκεκριμένη περιοχή και σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου, τις οποίες σας ανέγνωσε πριν από λίγο η κυρία Κατσέλη, γίνεται κατανοητό τι συμβαίνει. Η κερδοφορία του ΟΤΕ όλα αυτά τα χρόνια ήταν της τάξης του 8-9%. Το 2007 τα κέρδη του ΟΤΕ είναι 662 εκατομμύρια. Εκεί επάνω πρέπει να προσθέσετε, να προσθέσετε τα χρήματα που εδόθησαν προκειμένου να γίνει ουσιαστικά η εθελούσια έξοδος προσθέτως και βεβαίως και την αγορά του Γερμανού. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ξεπερνούσε το δις τα κέρδη του ΟΤΕ το 2007. Ίσως μπορεί να ήταν και δύο. Επολύθη για 442 εκατομμύρια ήτι όσα είναι τα κέρδη 8 μηνών. Η κυβέρνηση βεβαίως ξεκινάει τη διαδικασία από ό,τι φάνηκε μπροστά στο αδιέξοδο που είχε να ξεπεράσει το μεγάλο σκόπελο που λέγεται δημόσια προσφορά μέσω της διαδικασίας ως ΔΕΚΟ. Ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά ότι όταν κύρωσε με τον νόμο 3461 το 2006 την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25 του 2004, η συγκεκριμένη οδηγία λέει τα παρακάτω που σας διαβάζω αυτό λεξί, για να δείτε πώς δεν μπορεί να το κάνει. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των κατόχων τίτλων, ιδίως των κατόχων μειοψηφισών συμμετοχών, μετά την απόκτηση του ελέγχου των εταιριών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία αυτή, επιβάλλοντας το πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει τον έλεγχο μιας εταιρείας την υποχρέωση να απευθύνει προσφορά σε όλους τους κατόχους τίτλων της εν λόγω εταιρείας για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών τους σε δίκαιη τιμή σύμφωνα με τον κοινό ορισμό. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν νέα μέσα προστασίας των συμφερόντων των κατόχων τίτλων, όπως η υποχρέωση υποβολής μερικής προσφοράς στις περιπτώσεις που ο προσφέρον δεν αποκτά τον έλεγχο της εταιρείας ή η υποχρέωση υποβολής προσφοράς ταυτόχρονα με την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας. Πουθενά δεν προβλέπεται η εξαίρεση για τις αποκρατικοποιήσεις. Θα σας διαβάσω όμως και μια τοποθέτηση, η οποία έγινε στις 3 του Φλεβάρι του 2004. Θα σας διαβάσω το κείμενο και συνέχεια θα σας πω ποιος το έχει πει, ποιος το έχει καταθέσει. Λέει, δεν λέμε δηλαδή ότι θα βρούμε στρατηγικό επενδυτή. Δεν λέμε δηλαδή ότι θα πάμε σε στρατηγικό επενδυτή και management εκτός ελέγχου του δημοσίου. Άλλο στρατηγική συνεργασία και άλλο στρατηγικός επενδυτής. Δηλαδή, μπορείς να βρεις έναν εταίρο, παραδείγματος χάρη, συνεννοείσαι για το μάνατζερ, παραδείγματος χάρη, έρχεσαι λοιπόν και δίνεις, παραδείγματος χάρη, με μια Ιταλική ή Γερμανική. Έρχεσαι λοιπόν και δίνεις ένα 5%, ένα 7%. Συνεννοείσαι το management και κάνει στρατηγική συμμαχία. Δεν είναι στρατηγικός επενδυτής. Η συμμαχία κράτος και αυτός που θα βρεις για να κάνει στρατηγική συμμαχία θα κρατήσουν το 34%. Και άρα το κράτος είναι αυτό που θα έχει βασικά το πάνω χέρι. Αυτές ήταν οι τοποθετήσεις του κυρίου Σουφλιά, που είχε και την ευθύνη υποτίθεται του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Και κλείνοντας, η κυρία Κατσέλη, θα σας δώσω κάποιες απαντήσεις, επειδή τίθεν το άκουγε σήμερα το πρωί στα ραδιόφωνα, για την θέση που εξέφρασε ο πρόεδρός μας περί απιστίας. Και γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, ίσως μεταπολιτευτικά. Λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε ότι η Νέα Δημοκρατία παρέπεμψε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο για μία τροπολογία που αφορούσε έναν επιχειρηματία που ήθελε να πουλήσει την Τράπεζα Κρήτης. Τον διευκόλυνε εκείνη η τροπολογία. Δεν αφορούσε τον Κοσκοτά. Έτσι. Ήταν η ιστορία του Καλκάνη. Εμείς τι πιστεύουμε λοιπόν και πώς τεκμηριώνεται η απαιστεία. Γιατί μεθόδευσαν από κοινού η κυβέρνηση και ο διαμεσολαβητής επενδυτής για την υλοποίηση ενός σχεδίου σε επεισόδια. Δεν θα αναφερθούμε στα επεισόδια 90-93 της περίοδου, έτσι, που προσπάθησαν να την πουλήσουν πάλι με 500 εκατομμύρια, που δεν έδωσαν άδεια στον ΟΤΕ να δημιουργήσει την Κοσμοτέ και την έδωσαν μόνο στις δύο ιδιωτικές εταιρείες που ανδρώθηκαν και ήρθε μετά από 3 χρόνια ουσιαστικά. Και σήμερα ο Κοσμοτέ είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση ελληνική στον χώρο της τηλεφωνίας, της κινητής τηλεφωνίας. Αλλά από το 2004 και μετά, με την αλλαγή του νόμου 2843 του 2000 για την ελάχιστη συμμετοχή του δημοσίου, όπως ακριβώς έχει κάνει η Deutsche Telekom, η France Telekom, η Italia Telekom και ούτω καθεξής, γιατί αυτά περίπου τα ποσοστά είναι που κρατούν. Η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε στις 7 του Μάρτη, στις 8 του Μάρτη του 2004 έναν ΟΤΕ με τον έλεγχο του κράτους με περίπου 38% που ήταν η συμμετοχή του κράτους. Καταργώντας τον νόμο 2257 του 1994 για τον περιορισμό του δικαιώματος ψήφου σε όποιον είχε με το 5%. Δεύτερον, με την αγορά του Γερμανού, με αυτό το ηλικιώδης ποσό που εντασσόταν σε μια στρατηγική που είχε διαμορφώσει πολύ πιθανόν και ο διαμεσολαβητής και συνέχεια βεβαίως είναι το ουσιαστικό στοιχείο που αφορά την Deutsche Telekom εμπορικά. Την πώληση της Infotel, την εθελούσια έξοδο των 5.000 εργαζομένων και βεβαίως τέλος το νόμο 3461 του 2006 που θα κύρωνε υποτίθεται την οδηγία που σας διάβασα πριν. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι δύο υπουργοί, τα ορισμένα points που έδωσαν οι υπουργοί, θα απαγορεύεται στην Deutsche Telekom για 24 μήνες, μάλλον δεν θα μπορεί για 24 μήνες να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση στα σήματα. Αυτό πάει να πει ότι μετά από 24 μήνες ο ΤΕ θα μπορεί να λέγεται είτε Deutsche Telekom είτε Dubai Telekom και σημειώστε το αυτό που σας λέω. Όσον αφορά το θέμα το δορυφορικό της Ελλάδας που έκανε μια μεγάλη προσπάθεια γιατί ο ΤΕ δεν είναι υποδεέστερος στην τεχνολογία ούτε υποδεέστερος στις τεχνικές από ότι είναι οι άλλες μεγάλες εταιρείες και έτσι μπόρεσε και στάθηκε στην Ευρώπη ως ισχυρός παίχτης. Δεν μιλάει κανείς. Μένα μου κάνει εντύπωση που θα θυμάστε το 1993 σε εκείνη την προσπάθεια να ξαναπολυθεί ο ΤΕ, ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας βγήκε, έχει κάνει γραπτές τις αντιρρήσεις του και έχει ονοματίσει και το γιατί. Με σημεία μπορείτε να τρέξετε στις εφημερίδες του Σεπτεμβρίου, του Αυγούστου και του Ιουλίου του 1993 να δείτε ποιες ήταν ουσιαστικά οι αντιρρήσεις οι ουσιαστικές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω και εγώ να πω ότι αυτό το πρωτοφανές γεγονός με τα σημεία που σας ανέφερα ένα προς ένα, γιατί είναι υποχρεωμένη μια αξιωματική αντιπολίτευση, είναι υποχρεωμένη προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού να χρησιμοποιήσει όλες εκείνες τους τρόπους που του παρέχει το Σύνταγμα προκειμένου να ανατρέψει αυτή τη συμφωνία.
Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Τσιόκας.
Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω με τη σειρά μου να φωτίσω και μερικές άλλες πλευρές αυτού του μεγάλου σκανδάλου που εξελίσσει η Νέα Δημοκρατία με αυτά που ανακοινώνει και με αυτά που παραλείπτει να ανακοινώνει. Βλέπετε ότι το ΠΑΣΟΚ και στο Κοινοβούλιο και στο δημόσιο πολιτικό του λόγου και στους κοινωνικούς χώρους επιμένει όμως να το κρατάει υψηλά στην ατζέντα το θέμα γιατί είναι ένα θέμα δημοσίου συμφέροντος, άπτεται το συμφερόντον της χώρας και άπτεται το συμφερόντον των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής παραγωγικής βάσης. Με όλα αυτά λοιπόν που λέει ή δεν λέει η Νέα Δημοκρατία φαίνεται πλέον έντονα ότι πρόκειται για μια καραμπινάτη τριτοκοσμικού χαρακτήρα εκποίηση. Και ότι αυτή η συμφωνία που την κρατά κρυμμένη και δεν την ανακοινώνει, μόσα διαραίουν ή ανακοινώνουν οι αντίστοιχοι υπουργοί, φαίνεται καθαρά πως για το δημόσιο συμφέρον θα είναι ένα αδιανό πουκάμισο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τέτοιου τύπου συμφωνία με αυτά που ανακοινώνουν δεν συναντά κανείς σε κανένα σοβαρό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό της Ευρώπης που ήταν πρώην κρατικό μονοπόλιο. Συναντά κανείς σε τριτοκοσμικές χώρες τέτοιες συμφωνίες, συναντά κανείς σε χώρες οι οποίες βγαίνουν από κρίση και θέλουν ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η Σουηδία με τη Φιλανδία ενοποίησε στα πλαίσια της μεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς το επιχειρησιακό της σχέδιο και στη βάση αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου ανέπτυξε την τηλεφωνία της και τις επικοινωνίες που ήθελε να δραστηριοποιήσει. Για παράδειγμα, η Γαλλία δεν προχώρησε σε κάποια εκποίηση, έκανε επιμέρους συμφωνίες με τη Microsoft προκειμένου να ενισχύσει το λογισμικό της και να ενισχύσει άλλες δραστηριότητες για να διευρύνει τον κύκλο αγοράς. Το ίδιο έκαναν και μια σειρά από εταιρείες. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι μέσα στους μεγάλους παίκτες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς της Ευρώπης. Και έρχεται η κυβέρνηση και ανακοινώνει στην ουσία μια άλλη διάσταση, και αυτή θέλω να φωτίσω, ότι στην ουσία παρετείται από αυτή τη στρατηγική που χάραξε η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια στις τηλεπικοινωνίες και χωρεί αυτό το δικαίωμα να το χαράξει μια άλλη εταιρεία μιας άλλης χώρας. Γιατί όταν εχωρείς το management χωρίς να έχεις συμφωνήσει σε ένα επιχειρησιακό ή να έχεις περιγράψει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τις τηλεπικοινωνίες, σημαίνει ότι αφήνεις σε αυτόν που θα έχει το management να επιλέξει τι θέλει να κάνει. Είναι προφανές ότι αυτός θα έχει άλλους στόχους. Δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητο να συμπίπτουν οι στόχοι της χώρας και οι στόχοι αυτού που έρχεται για να κερδίσει στον χρόνο που θα μείνει ή στον χρόνο που θα αναπτύξει δραστηριότητες. Ούτε οι τεχνολογίες που θα επιλέξει είναι απαραίτητο αυτό που χρειάζεται η χώρα. Και αυτό είναι σκάνδαλο. Με αυτήν την έννοια. Και ό,τι ακούγεται περί βέτο, βέτο είναι άμυνα. Την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει άλλος. Η Ελλάδα λοιπόν κατέβασε τη σημαία των τηλεπικοινωνιών ως κυβέρνηση από την ατζέντα της. Αυτό έκανε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, δεν ανοίγει κουβέντα η Νέα Δημοκρατία με τις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι πάνω από 50 που δραστηριοποιούνται γύρω από τον ΟΤΕ. Δεν λέει τίποτα. Διότι δεν μπορεί να πει, αφού αυτό θα είναι προνόμιο αυτού που ασκεί το management. Και ό,τι αφορά το 5-5 που λέει ότι θα είναι στη διοίκηση, αυτό σημαίνει ή αδράνεια ή πλήρης εχώρηση στο management. Πρακτικά δεν γίνεται διαφορετικά. Από εκεί και πέρα θέλω να γνωρίσετε ότι αυτή την ώρα, όπως είπε πριν και ο Νίκος και η Λούκα και ο Χρήστος, η Ελλάδα έχει μια προνομιακή θέση στα Βαλκάνια. Έχει ένα εργαλείο αναπτυξιακό και ένα εργαλείο διπλωματικό στα Βαλκάνια. Δεν υπάρχει ούτε τεχνοκράτης, ούτε οικονομολόγος, ούτε άνθρωπος που ασχολείται σοβαρά με τις τηλεπικοινωνίες που να ισχυρίζεται ότι αυτός που έχει το management δεν μπορεί μέσα σε μια νύχτα να αλλάξει ολόκληρο το πελατολόγιο ή να αλλάξει πάρα πολλές χρήσεις. Όπως βλέπετε, φωτίζω μια διάσταση που έχει σχέση με τον ίδιο το ρόλο της χώρας μας στις τηλεπικοινωνίες και τον ίδιο το ρόλο του ΟΤΕ. Μέσα σε μια νύχτα μπορεί να αλλάξουν δραστηριότητες, πελατολόγια, χρήσεις και τεχνολογίες. Όλα αυτά, για όλα αυτά δεν ανοίγει κουβέντα η Νέα Δημοκρατία. Είναι το επτασφράγιστο μυστικό που θα τα ανακοινώσει στη Βουλή, σε εισαγωγικά και με ερωτηματικά. Και τέλος, και δύο κουβέντες για τους πολίτες και την ελληνική παραγωγική βάση. Η Ελλάδα αυτή την ώρα, θέλω να ξέρετε, έχει οπτικές ίνες παντού, σε όλες τις πόλεις. Έχει IP παντού. Έχει δορυφόρο, τα οποία όλα κοιμούνται, γιατί 4 χρόνια ο κύριος Αλογοσκούφης και ο κύριος Βουλούμης έπαιζαν χρηματιστηριακά παιχνίδια και απαξίωσαν επιχειρησιακά τον ΟΤΕ. Αυτή την ώρα, 4 χρόνια τώρα, δεν έγινε καμιά επένδυση, αλλά ούτε αξιοποίησαν και τις προηγούμενες επενδύσεις. Υπάρχει κίνδυνος για την καθολικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στις τηλεπικοινωνίες, που είναι υποχρέωση του κράτους. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Άλλη διάσταση. Και μια τελευταία διάσταση, η οποία αυτά που λένε περί του δικαιώματος της Ελλάδος να ελέγξει τα θέματα εθνικής ασφάλειας κτλ., αυτά νομίζω ότι ακούγονται πλέον, όταν κάποιος άλλος έχει το management, ακούγονται πλέον ως αστεία και μάλιστα χειρίς του είδους, ότι θα μπορεί κανείς να ελέγχει τα θέματα εθνικής ασφάλειας. Και τέλος, για τα εργασιακά, το ότι θα ισχύσει η ελληνική νομοθεσία που επικαλεί τη Νέα Δημοκρατία πάλι ακούγεται παράτερο, γιατί 4 χρόνια με τους εργασιακούς νόμους που έχει ψηφίσει ήδη έχει νομιμοποιήσει ένα πλαίσιο πολλαπλών ταχυτήτων εργασιακών σχέσεων, απαξίωσης, ανασφάλειας και υπερχρέωσης του ΟΤΕ. Λοιπόν, πάνω σε αυτό είναι προφανές, με αυτό το δωράκι, και αυτό το δωράκι το εχωρεί σε αυτόν που θα πάρει το management προκειμένου να ασκήσει και τα δικαιώματά του στα εργασιακά. Και γι' αυτό το λόγο οι εργαζόμενοι, κατανοώ ότι οι ανησυχίες που εκφράζουν έχουν αντικειμενική βάση. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Προτού, απλώς 2 τελευταία σημεία για να ολοκληρώσουμε και να έχετε μια συνολική εικόνα. Ένα σημείο που ήθελα να επανέλθω σε όσα λέχθηκαν περί απιστίας. Σήμερα το πρωί ο κύριος Αλογοσκούφης σε ένα ραδιόφωνο επανέλαβε κάτι το οποίο έχει πει πολλές φορές και είναι ανακριβές. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν πούλησε τον ΟΤΕ και ότι από το 2002 ήδη είχε πουληθεί το 66% στο χρηματιστήριο. Αν κοιτάξει κανένας το μετοχολόγιο του ΟΤΕ, θα δει ότι τον Αύγουστο του 2005, με τη λήξη του ομολογιακού δανείου το οποίο είχε συνάψει το ελληνικό δημόσιο το 2001, το ελληνικό δημόσιο μαζί με την ΔΕΚΑ είχαν το 48,6% του ποσοστού του οργανισμού. Επαναλαμβάνω, 2005, Αύγουστος, 2 Αυγούστου, 48,6%. 9 Σεπτεμβρίου 2005, η κυβέρνηση πωλεί 10%. 29 Ιουνίου 2007, πωλεί άλλο ένα 10%. 10 συν 10 ίσον 20. Πού βρίσκεται η απιστία? Η απιστία βρίσκεται ότι η κυβέρνηση επιλέγει, όταν έχει ξεκινήσει και ψάχνει, υποτίθεται για στρατηγικό επενδυτή, να πωλήσει στην ελεύθερη αγορά σε χαμηλότερη τιμή 20% του οργανισμού, και κάποια στιγμή κάποιος βρίσκεται με 20%, το οποίο πουλάει πολύ πιο ακριβά, και έτσι γίνεται η εξαγορά του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom. Για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο, προλίγου μάθαμε ότι υπάρχει μια ανακοίνωση της Marfin Investment Group, η οποία θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω το χαρακτηρισμό απίστευτη. Η ανακοίνωση αυτή λέει ότι η εταιρεία κατέθεσε αγωγή στον κύριο Παπανδρέου κατόπιν αιτήματός του. Και εννοεί ότι στη Βουλή προθυμοποιήθηκε να αρθεί η βουλευτική του ασυλία. Το προσπερνώ αυτό. Μένω σε μία φράση που λέει ότι άλλωστε η συντεχνιακή άποψη ορισμένων πολιτικών ότι ο πολιτικός λόγος δεν έχει όρια είναι λανθασμένη. Υπάρχουν 2 διαφορετικές ερμηνείες που μπορεί να δώσει κανείς στην ενέργεια της συγκεκριμένης εταιρείας και του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Η μία είναι να τη θεωρήσει απλώς ως μία κεντρική ενέργεια. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια ενέργεια η οποία στοχεύει στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος στη χώρα μας. Είναι μια επιχείρηση εκφοβισμού και ένας προπομπός άλλων ενεργειών. Είναι μια ενέργεια η οποία έχει απολύτως την ανοχή της κυβέρνησης. Και εμάς αυτή η ενέργεια θα μας βρει όχι απλώς αντίθετους, αλλά θα ανοίξουμε ένα μεγάλο διάλογο στην κοινωνία για τι σημαίνει αυτονομία της πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας.
Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά αν έχετε λάβει εσείς την αγωγή του κ. Βιαννόπουλου και αν, εν πάση περιπτώσει, η επίσημη πολιτεία, η κυβέρνηση, διά των θεσμικών της οργάνων, σε μια τέτοια περίπτωση, όταν πρόκειται για έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, όφιλε να είχε ενημερώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Πρέπει να απαντήσω εγώ σε αυτό. Καταρχάς, μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε επιδοθεί απολύτως τίποτα στον κύριο Παπανδρέου. Δεν γνωρίζω αν επιδόθηκε κάτι σήμερα. Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, μας κάνει τεράστια εντύπωση ότι σε μια χώρα όπου οι απόρριτες καταθέσεις βρίσκουν το δρόμο τους στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την επόμενη μέρα, οι απόρριτες καταθέσεις σε μια σειρά από προανακριτικές ή άλλες διαδικασίες, σε αυτήν τη χώρα γίνεται αγωγή κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχικού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ουδής ενημερώνει, ερωτηματικό, τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης και αυτός δεν ενημερώνει τον εναγόμενο. Αυτό προκαλεί τεράστια ερωτηματικά.
Μεσημερινές του δηλώσεις, ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο οποίος στηρίζει τον Παρόδο, έχει χρηματίσει Υπουργός Οικονομίας στις παρελθούσες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά την επίσημη γραμμή του κόμματος για την υπόθεση του ΟΤΕ, δήλωσε τα εξής. Καταρχήν, η επανάκτηση του δημοσίου ελέγχου του οργανισμού είναι ανέφικτη, εννοώντας και σημειώνοντας ότι το κόστος είναι δυσθεώρητο το οικονομικό. Και επίσης, τα όσα έχουν υποθεί από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τους υπευθύνους που θα λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη υπόθηκαν εν θερμό. Θέλω ένα σχόλιο. Ευχαριστώ.
Εμείς έχουμε πει πολύ καθαρά τον στόχο μας, που είναι ότι θέλουμε να υπάρχει, να επανέλθει ο δημόσιος έλεγχος στον ΟΤΕ. Έχουμε πει εξίσου καθαρά ότι αυτό εξαρτάται από μία σειρά από πράγματα. Εξαρτάται πρώτον από τη συμφωνία την οποία θα βρούμε. Γι' αυτό και ζητάμε τη συμφωνία. Διότι αυτό που έχουμε ακούσει αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά λεπτομερείς όρους για το πώς και σε ποια τιμή και πότε το δημόσιο θα πουλήσει περαιτέρω, αλλά δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα εάν υπάρχουν δρακόντι όροι που να απαγορεύουν το δημόσιο εάν θέλει να αυξήσει το μετοχικό του κεφάλαιο στον ΟΤΕ. Άρα λοιπόν, πρώτον, εξαρτάται από τι συμφωνία θα έχουμε. Δεύτερον, εξαρτάται από το τι ποσοστό θα βρούμε στον ΟΤΕ. Είναι προφανές ότι είναι διαφορετικό να βρεις ένα ΟΤΕ με το δημόσιο στο 25% και να βρεις ένα ΟΤΕ με το δημόσιο στο 5%. Στη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην πρώτη. Και το τρίτο, είπαμε ότι εξαρτάται από την κατάσταση που θα βρούμε στις τηλεπικοινωνίες και στην αγορά όταν έρθει η στιγμή και είμαστε κυβέρνηση και θελήσουμε να εξασκήσουμε το πρόγραμμα με το οποίο θα μας έχει εκλέξει ο πολίτης. Να τελειώσω απαντώντας με ένα μονάχα ζήτημα. Το υπερτίμημα το οποίο πλήρωσε ο κύριος η Deutsche Telekom για να αγοράσει από το ελληνικό δημόσιο το ΝΟΤΕ είναι 145 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς νομίζω θα ήμασταν πρόθυμοι να δώσουμε 145 ευρώ για να πάρουμε πίσω τη δίκηση.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε μία εικόνα για την εμπλοκή και άλλων παιχτών σε αυτό το μεθοδευμένο παιχνίδι, όπως αναφέρατε, και αναφέρομαι στην διανομή μετοχικού κεφαλαίου που κατήχε η Αγροτική Τράπεζα από τον ΟΤΕ στην Deutsche Telekom.
Υπάρχει μία χρηματιστηριακή ανακοίνωση την Παρασκευή, σύμφωνα με την οποία η Αγροτική Τράπεζα πούλησε το 2% το οποίο κατήχε στην Deutsche Telekom.
Ανεξάρτητα από το τι λέει η ανακοίνωση της Μαρφίν, έχει μπει στο δημόσιο διάλογο κατά πόσο είναι αυτόνομοι οι πολιτικοί να λένε ότι θέλουν και να λένε χαρακτηρισμούς που δεν άπτονται αναγκαστικά της πολιτικής. Π.χ. λένε ότι ο κύριος Παπαδρέου είπε τον κύριο Βιαννόπουλο σερίφη. Αυτό θεωρείται ότι δεν είναι πολιτική έκφραση και θα πρέπει ένας πολίτης να αμυνθεί απέναντι στην αυθαιρεσία που έχουν οι πολιτικοί λόγω του ακαταδίωκτου.
Κοιτάξτε, ο κ. Παπανδρέου έχει την εντολή του ελληνικού λαού να εκφράζει τις απόψεις του ελληνικού λαού και να ελέγχει την κυβέρνηση για τις πράξεις, τις παραλήψεις και για τις συνεργασίες της. Πώς εσείς εκτιμάτε το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αλογοσκούφης, επιλέγουν ως στρατηγικό διαμεσολαβητή στο μεγαλύτερο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο την εταιρεία Μάρφιν και τον κύριο Βιαννόπουλο, ο οποίος από τις 27 Ιουλίου από τις 12 μάλλον Ιουλίου του 2007 βρίσκεται κατηγορούμενος από τον εισαγγελέα, υπόδικος στην πραγματικότητα, για συστηματικές εγκληματικές πράξεις εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ποια θα ήταν η κριτική την οποία θα ασκούσατε εσείς και οποιοδήποτε άλλος δικαιολογημένα στον ελληνικό λαό αν ο κύριος Παπανδρέου, ο αρχηγός του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν ελέγχαν την κυβέρνηση ακριβώς για το γεγονός ότι επέλεξε αυτού του είδους τον στρατηγικό διαμεσολαβητή. Ποιο θα ήταν η κριτική την οποία θα ασκούσε δικαιολογημένα ο ελληνικός λαός και ποια είναι η εντύπωση την οποία θα σχημάτιζε ο ελληνικός λαός αν εμείς σιωπούσαμε? Τι σημαίνει σερίφης? Τι σημαίνει? Σημαίνει κάποιος ο οποίος βρίσκεται υπεράνω του νόμου ή τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζουμε από την λειτουργία των σερίφητων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν κουμάντο στον τόπο τους, εφήρμοζαν τον νόμο. Εμείς λοιπόν δεν επιτρέπουμε σε κανέναν κύριο Βιονόπουλο να εφαρμόζει τον νόμο και να ορίζει τον νόμο στη χώρα μας. Η δικαιοσύνη κρίνεται από το λαό. Οι βουλευτές εκλέγονται από το λαό. Έχουμε λαϊκή κυριαρχία και κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και όσοι δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό ακόμα, θα πρέπει να το αντιληφθούν. Στα πλαίσια λοιπόν της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, εμείς ελέγχουμε αυστηρά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα και η Βουλή, καταγγέλουμε ένα μεγάλο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο, απαιτούμε από την κυβέρνηση διαφάνεια, πλήρη ενημέρωση και επιπλέον απαιτούμε να σταματήσει αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να πλουτίσουν άλλοι. Όχι το ελληνικό δημόσιο, όχι ο ελληνικός λαός. Δεν ήταν κίνηση υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ήταν κίνηση υπέρ των ιδιωτών διαμεσολαβητών και υπέρ των τελικών των στρατηγικών συμφερόντων της Deutsche Telekom. Γι' αυτό το λόγο ο πολιτικός λόγος, αυστηρός ενίοτε, αλλά τεκμηριωμένος και ουσιαστικός, βεβαίως είναι επιτρεπτός στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Δηλαδή εκείνη τους οποίους ανέφερε ο Πρωθυπουργός κ. Καραμαλής ως νταβατζίδες, τι θα έπρεπε να είχαν κάνει?
Διαβάζω εδώ τις δηλώσεις του κ. Λογοσκούφη. Λέει ότι υπάρχει σαφής όρος στη συμφωνία, αυτή που δεν έχετε πάρει ακόμα, που λέει ότι για να γίνει μεταπόληση των μετοχών του ΟΤΕ, το δικαίωμα πρώτης άρνησης το έχει το ελληνικό δημόσιο και υποστήριξε ότι μπορεί να αρνηθεί να γίνει μια πώληση, αλλά και έχει το δικαίωμα το ελληνικό δημόσιο να αγοράσει πίσω τις μετοχές του Deutsche Telekom.
Αυτές είναι οι κρυφές πτυχές μιας συμφωνίας που θέλουμε ακριβώς να δούμε τη διατύπωση. Δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχε και διάσταση απόψεων σε αυτό το τελευταίο σημείο μεταξύ όσων είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος όταν ρωτήθηκε είπε ότι δεν έχει δικαίωμα το δημόσιο να επαναγοράσει, και όσα είπε ο κύριος Αλογοσκούφης που είπε ότι βεβαίως έχει δικαίωμα να επαναγοράσει. Περιμένουμε να δούμε, νομίζω την απάντηση θα τη δείξει η ίδια η συμφωνία, και γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση να δώσει τη συμφωνία στη δημοσιότητα.
Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή ακριβώς και θεμητό και λογικό και προφανώς χρήσιμο και υποχρεωμένοι είστε να το κάνετε. Μιλάτε για έλεγχο της κυβέρνησης, για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΤΕ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ο χρόνος ελέγχου. Έρχεστε να ελέγξετε εκ των υστέρων ή είχατε προβεί σε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, διότι διαπιστώσατε από τότε που άρχισε το σχέδιο να εξφαίνεται, δηλαδή από το Δεκέμβριο του 2006, ότι γίνονταν αυτές οι κινήσεις? Αν ναι, ποιες ήταν οι κινήσεις που κάνατε εσείς για να το αποτρέψετε?
Σε όλες τις φάσεις, όλη την διαδρομή αυτή, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ήταν διαρκής. Οι ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών στη Βουλή ήταν συνεχείς. Οι αναφορές μας επίσης στις συζητήσεις το ίδιο, συνεχείς. Στις δημόσιες συνεντεύξεις και στο δημόσιο λόγο μας, όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναφέρονται στην διαδικασία η οποία ακολουθεί το και στις μεθοδεύσεις οι οποίες φαινόντουσαν τότε εκείνη την εποχή. Και όταν άρχισαν πλέον να έχουμε και τα στοιχεία, αρχίσαν και ο τεκμηριωμένος κοινοβουλευτικός έλεγχος. Είχαμε πρώτα απ' όλα την ερώτηση των συναδέλφων μου, την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, για το πόρισμα του κυρίου Πεπόνη τον Ιούλιο του 2007, τη στιγμή ακριβώς όπου γινόταν οι συναλλαγές και οι αγοραπολισίες των μετοχών και της ΜΙΝΚ και, και του ΟΤΕ από τη ΜΙΝΚ.
Και σε ποια ημερομηνία είναι? Είναι
το 10 Ιουλίου του 2007. Α, και αυτό έγινε η ερώτηση κατατέθηκε τον Μάιο, το προηγούμενο στις 5 Μαΐου, αυτή, όταν είχαμε πλήρως τεκμηρίωση και όταν ήρθε στα χέρια μας η πληροφορία για το πόρισμα του κυρίου Πεπόνη, στο οποίο, επαναλαμβάνω, εδώ αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο κύριος Πεπόνης εισηγείται να ασκηθεί κατά των υπευθύνων της Marfin Bank δίωξη για ηθική αυτουργία σε απιστία κατά εξακολούθηση και με βάση και τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608 του 50. Και επαναλαμβάνω, αυτό αφορά το ομόλογο, την υπόθεση των ομολόγων, δηλαδή την περίοδο που όλος ο ελληνικός λαός ασχολιόταν με τα ομόλογα. Υπήρχε η πλήρης ένα κλίμα εξαιρετικά νοσηρό σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και ο Έλληνας εργαζόμενος αντιλαμβανόταν ότι η κυβέρνηση και κάποιοι μεσάζοντες είχαν κερδίσει τεράστια ποσά από τον δικό του ιδρώτα και τις δικές του αποταμιεύσεις. Την ίδια περίοδο που είχε ξεκινήσει ο έλεγχος για τα ομόλογα από τον κύριο Ζορμπά και τους εισαγγελικούς λειτουργούς, έρχεται ο κύριος Πεπόνης και τι λέει? Λέει ότι όσον αφορά το ομόλογο που αφορά τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, υπάρχει υπάρχει σκαστή παρανομία, κακουργηματική πράξη για απιστία. Την ίδια ακριβώς περίοδο επιλέγεται ο κύριος Γιαννόπουλος και η ΜΙΝΚ ως το όχημα, γιατί περί αυτού πρόκειτο, το όχημα για να παρακαμφθεί η οδηγία, όπως σας εξήγησε προηγουμένως η κυρία Κατσέλη πάρα πολύ εύστοχα, για να παρακαμφθεί η ελληνική νομοθεσία, να παρακαμφθεί η κοινοτική νομοθεσία και να περάσει οι μετοχές στην Deutsche Telekom. Πώς? Όταν στελέχη της Deutsche Telekom έλεγαν δημοσίως σε δηλώσεις τους ότι αυτή η συμφωνία η οποία είχε ανακοινωθεί βρίσκεται υπό αίρεση μόνο στην περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση θα εκχωρήσει το management. Και ότου θαύματος σπέβδει ο κύριος Αλογοσκούβης την επόμενη μέρα ακριβώς που έγινε αυτή η δήλωση να δηλώσει ότι πράγματι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εκχωρήσει και το management. Γι' αυτό το λόγο όλα αυτά τα θέματα τα οποία τα φέραμε στο φως της δημοσιότητος ήταν η συνεχής παρουσία όλων των συναδέλφων μας. Και φτάσαμε στο τέλος στις 21 Απριλίου με μια πολυσέλιδη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, όπου καταγράψαμε όλα τα θέματα αυτά και μάλιστα θέλουμε να σας τη μοιράσουμε την ερώτηση αυτή, να τη θέσουμε υπόψη σας, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλά από τα ζητήματα αυτά τα οποία τώρα αποκαλύπτονται 100% έχουν τεθεί ήδη από τότε, από την 21 Τετάρτου, υπόψη του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος βεβαίως παρέπεψε την απάντηση προς υπουργούς και ακόμα περιμένουμε να πάρουμε απάντηση τεκμηριωμένη. Όμως την απάντηση δεν θα τη γλιτώσουν, γιατί είναι γραπτή ερώτηση και έχουν την υποχρέωση η κυβέρνηση σε περιθώριο 20 ημερών, ήδη έχουν περάσει 20 εργάσιμες μέρες. Αναμένουμε την απάντηση λεπτομερώς και συγκεκριμένα σε όλα τα θέματα τα οποία έχουμε θέσει.
Να συμπληρώσω κάτι. Θυμάστε την μεγάλη συζήτηση που δημιουργήθηκε στην ελληνική κοινωνία με πρωτοβουλία δική μας όταν εναντιωθήκαμε στην εθελούσια έξοδο και στην επιβάρηση την οποία ο κύριος Βουρλούμης, ουσιαστικά βασικός παίχτης και αυτός στην ιστορία, και μάλιστα το Πασόκ εναντιώθηκε σε εκείνη την ιστορία που μπαίνει μέσα στη στρατηγική που σας ανέφερα, αν θέλετε, ευρισκόμενο το Πασόκ και σε αντίθεση με τον φορέα το συνδικαλιστικό του χώρου. Και αυτό έχει τη σημασία του. Όπως επίσης και με ερωτήσεις και, και τεκμηριωμένα καταγγείλαμε την αγορά Γερμανού χωρίς να έχουμε στοιχεία, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση, χωρίς να ξέρουμε τι, πού, πώς. Και ο πρόεδρος έκανε βεβαίως τότε και την επίσκεψη στον ΟΔΕ.
Απλώς θέλω να σας θυμίσω ότι εκκρεμούν δύο επίκαιρες ερωτήσεις. Είμαστε ο μοναδικός πολιτικός φορέας που 4 χρόνια τώρα έχουμε επαναφέρει σε ζητήσει από την κυβέρνηση και τις το έχουμε επιβάλει σε οργανωμένες συζητήσεις και για τον ΟΤΕ και για τη διάδοση της ευρυζωνικότητας ασχολούμαστε συστηματικά με το θέμα, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα κρίσιμο και χρήσιμο εργαλείο. Η Νέα Δημοκρατία πάντως, στην ερώτηση που κάναμε την τελευταία κοινά με τον τομέα οικονομίας, ήδη έχει συμπληρώσει ένα εξάμηνο και αρνείται να έρθει στη Βουλή για συζήτηση.
Επειδή άκουσα τον κύριο Παπανδρέου την περασμένη Παρασκευή να αναφέρεται με ένα καθαρό επενιγμό στο πώς κατά την άποψή του συνδέονται η πώληση του ΟΤΕ και με βάση το τι γινόταν το 1993 μέχρι και σήμερα με τη Siemens, τις Mises, Siemens και το χρηματιστήριο και τα όσα βλέπουμε να δημοσιοποιούνται. Ο επενιγμός από πλευράς του κυρίου Παπανδρέου νομίζω ήταν καθαρός. Αυτό πώς τεκμηριώνεται? Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ή λέμε πράγματα επειδή υπάρχει αυτή η διαδρομή της ίδιας εταιρείας?
Θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχουμε πει για την ιστορία της Siemens. Εμείς ζητούμε όλα στο φως τώρα. Γι' αυτό και έχουμε κάνει αίτημα εξεταστικής επιτροπής. Και μάλιστα έχουμε ζητήσει και από το ελληνικό δημόσιο να ζητήσει από τον ΟΤΕ να κάνει αγωγή στη Siemens για διαφυγόντα κέρδη και για ζημία της εταιρείας από όλες αυτές τις... Από εκεί πέρα να θυμίσω ότι στην περίπτωση του ΟΤΕ έχουμε ζητήσει, δεν έχουμε ζητήσει, έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τη διενέργεια προανακριτικής. Όλα αυτά θα έρθουν και θα δούμε ποιες είναι οι διαδρομές και ποιες είναι οι σχέσεις όλων αυτών των πράγματων μεταξύ τους. Με υπενιγμούς δεν κάνουμε πολιτική. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες πράξεις και ζητούμε να γίνουν πράγματα στη Βουλή όπου ανήκουν και εκεί πρέπει να γίνονται.
Επειδή σε πολιτικό επίπεδο δεν φαίνεται ορατό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μήπως τελικά υπάρχει κάποια δικαστική ή νομική συνεργασία ΠΑΣΟΚ συνασπισμού απέναντι στον κύριο Βγενόπουλο?
Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι το πεδίο της συνεργασίας των δυνάμεων της αριστεράς, όλων των δυνάμεων της αριστεράς, είναι μπροστά μας και είναι ανοιχτό. Και είναι η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, είναι να σταματήσει το μεγαλύτερο ξεπούλημα το οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και να αποκατασταθεί ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών με ένα σύγχρονο ρόλο, αναπτύσσοντας τις δυνάμεις του όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης και βεβαίως στην απελευθερωμένη αγορά των τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πεδίο όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, να ενισχύσουμε τη δυνατότητα των εργαζομένων να ανταγωνιστούν στην αγορά εργασίας με τις εξειδικευμένες γνώσεις όσον αφορά τα τηλεπικοινωνιακά θέματα. Και μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση υπάρχει μια προϋπόθεση. Ποια είναι η προϋπόθεση? Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση η οποία οδηγεί τη χώρα στο αδιέξοδο. Για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα προοδευτική πολιτική μεγάλων τομών και μεταρρυθμίσεων με προοδευτικό περιεχόμενο όχι μόνο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αλλά παντού σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό είναι το πεδίο που ανοίγει μπροστά μας για τη συνεργασία της αριστεράς και όλων των δημιουργικών, δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων του τόπου.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από τα 662 εκατομμύρια ευρώ κέρδη του ΟΤΕ το 2007, τι ποσοστό ανήκει στο δημόσιο, πόσα είναι τα κέρδη του δημοσίου δηλαδή από αυτό, και δεύτερον, αν υπάρχει μια πολιτική εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ, γιατί προχωράει η κυβέρνηση σε αυτή την επιλογή της υποστολής, όπως είπατε, της σημαίας των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη? Ευχαριστώ.
Κοιτάξτε, από τα 662 κέρδη, όπως 662 εκατομμύρια κέρδη, όπως σας ανέφερε και ο Νίκος Συφουνάκης, τα κέρδη του ΟΤΕ ήταν περισσότερα, πλησιάζουν περίπου πάνω από ένα δις, λόγω της εθελούσιας εξόδου και λόγω της αποπληρωμής του Γερμανού. Επομένως, μιλάμε για έναν οργανισμό που τα κέρδη του είναι πολύ μεγαλύτερα από τα 660. Το δημόσιο, το να δεις ακριβώς πόσα είναι του δημοσίου, δεν έχει μόνο να κάνει με πόσο είναι το ποσοστό κατοχής του δημοσίου, έχει να κάνει με το πώς αποτιμά κανένας το management και τη διοίκηση και τον έλεγχο σε έναν οργανισμό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο με αυτή τη συμφωνία έδειξε ότι το υπερτίμημα, αυτή είναι η έννοια του υπερτιμήματος, τι δίνεις, δηλαδή ποιος είναι ο αέρας που δίνεις για την εκχώρηση του δημοσίου ελέγχου και της διοίκησης. Το ελληνικό δημόσιο την υπολόγισε σε 145 εκατομμύρια. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι εξευτελιστικό και δεν το θεωρούμε μόνο εμείς, νομίζω το θεωρεί όλη η αγορά. Και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για μια σκανδαλώδη διαδικασία και γι' αυτό μιλάμε και για εκποίηση του οργανισμού. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο, αν δείτε και τον διεθνή τύπο και τον διεθνή οικονομικό τύπο, όλες οι οικονομικές εφημερίδες αναφέρονται στη πολύ χαμηλό τίμημα, αν θέλετε, του υπερτιμήματος, την αποτίμηση του υπερτιμήματος ενός τέτοιου οργανισμού. Όσο με συγχωρείτε, με ρωτήσατε και γιατί το κάνει. Αυτό είναι η μεγάλη ερώτηση. Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση, μια ερώτηση την οποία προσπαθεί όλος ο ελληνικός λαός να κατανοήσει.
Το 1993. Βγήκε τότε, τη βγαίνει τώρα.
Είναι η απλώς, καλύτερη
είναι μικρότερο το τίμημα από ότι ήταν το 1993.
Θα έλεγα ότι η καλύτερη εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι πρόκειται περί ιδεοληψίας.
Ναι, η πιο ευγενική.
Η πιο ευγενική.
Σε αυτό που είπε ο κύριος Παπουτσής νωρίτερα για τις δυνάμεις αριστεράς, προκειμένου για να φύγει για τη συνεργασία, να φύγει όπως είπατε, προϋπόθεση να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ωστόσο, σήμερα μάλλον ο κύριος Τσίπρας, σχολιάζοντας το όσα είπε χθες από το βήμα του συνεδρίου για το Μάη του 68 ο κύριος Παπανδρέου, θα πρέπει να το ρωτήσω αυτό. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι περίμενε η συζήτηση για το Μάη του 68 να φέρει άλλους συνειρμούς και όχι από τη φαντασία στην εξουσία να περάσουμε στη μονομανία της εξουσίας.
Η απάντηση από αυτού είναι ότι την ανάγκη για τη συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς την φέρνει η πραγματικότητα του Μάη του 2008. Αυτή η πραγματικότητα την οποία τη βιώνει ο ελληνικός λαός είναι που οδηγεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να ξανασκεφτούν τα πράγματα, να εγκαταλείψουν δογματισμούς και ιδεοληψίες και για ορισμένους να εγκαταλείψουν και τους μικρομεγαλισμούς.